Bet šobrīd tā, es došu Kristiānam vārdu, tāpēc, ka šobrīd tā opozīcija, kā es sacīju, faktiski saka, mēs balsosim par saviem un tad pret visiem. Tā ir konstruktīva rīcība vai ne, Kristiāna?
Nu tā ir, nu, ar ko viņiem balsot citu?
Vai izņemot no sirds Latvijai, kas saka, ka mums vispār savējā nedirdzā?
Bet es gribētu vēl vienu lietu piebilst tam, ko mēs te tikko runājām. Ka es tiešām arī piekrīstu tam, ka iepriekš prezidenta vēlēšanās mums piedalījās daudz schēmotāji, kas aiz muguras tur kaut ko tur raustīja, bija iepriekš saveidojuši scenārijus un tamlīdzīgi. Es domāju, ka šodienas satrauktās sejas ir iemesls arī vēl viens. Viņi beidzot ir spiesti paši pieņemt lēmumu. Un šobrīd ir tā situācija, kas iepriekš īstenībā nav bijusi tik bieži, ka viņi nemaz nav spējīgi viņu pieņemt lēmumu. Jo tāpēc, ka vēlreiz nav scenārista šobrīd, tāpēc, ka scenārists ir haoss, labā nozīmē haoss, vienotība vēl pati īsti, tāpēc, tad, kad varēja būt tā kā vēlēs Atlēru, ka viņas mēs visi vienotībā nolemsim, ka mēs balsosim par to, un viņi pat izpildīs šo vingrinājumu. Jeb kāds tur speciāli, mēs atceros, viņas mēs atceramies par Atlēru pārvēlēšanu, ievēlēšanu par priekšredētājiem, neievēlēšanu, bet kādam bija speciāli jānobalso pret. Tad šoreiz tas scenārijs vairs nav. Nav vairs izteiktā scenārista. Jo Solvit nekontrolē scenāriju savam savējiem, pārī nekontrolē zemnieki, nekontrolē savējiem, un tagad tie deputāti ir spiesti paši.
Es teiktu, ka viņu lielākā problēma ir, ziniet, ir krieviem tāds vars Ņepraģeševiķi. Viņiem tagad tā grūtība ir noteikt sev patieso cenu.
Bet tas vienā, bet viņi to nosaka. Tā
jā,
ir tā liela atšķirība.
Viņiem ir grūti. Viņiem
tāpēc, tāpēc ir satraukums.
Jā, pareiz,
bet tas no vienas puses ir baigi cerīgā lieta, ka nav tā scenārija.
Noteikšana. Saprotiet, ar to pašu, ka viņi pasaka, mēs balsosim tagad pa savējo un vairāk ne pa vienu. Tas nav nekas cits kā cenas celšanas process.